Málstekur hæstvirtur fjármálaráðherra og svara andsvaraður sinni.
Já, frú forseti, þetta hafa verið ágætar umræður. En nú fannst mér aðeins við erum komnir út í aðra sálma þegar háttu þingmaður fóru að tala það hversu mikil skattheimtan væri orðin. En mér fannst hann vera að hvetja til þess að ríkisstjórnin íhugaði það að auka skattheimtuna. En nú fara hann að tala það væri orðin of mikil. Ég held ég að skila hann rétt í því. En það er rétt að útgjöldin hafa auðvitað aukist. Það hlýtur að gerast að einhver leiti á svo miklum velti árum. Hann tók saman bæði ríki og sveitarfélög en þar hefur útgjöldin hjá sveitarfélögun og vaxið miklu mun meira heldur en útgjöldin hjá ríkinu og þar held ég að munurinn sé fjármálreglurnar sem að ríki er að vinna eftir og sveitarfélögun allavega í miklu takmarkari mæli. Varandi síðan þá stöðuna á ríkissjóði og hvort hún er hún er góð, það deilir enginn það hvort hún hins vegar fari versnandi menn kannski deila það. En þá allavega verið síðustu tölur það sem eru fyrir fyrstu tvo mánuði ársins. Þá eru þær tölur þannig að tekjur eru umfram áætlun og gjöld eru undir áætlun og afgangur ársins þá á þessum tveimur mánuðum þar er leiðandi umfram áætlun. Það hefur hins vegar heilmikið verið að gerast á síðustu fjórum fimm vikum og verður þessna mjög athyglisvert að sjá hvernig að tekjur ríkissjóðs í massmónuði þróast og auðvitað hvernig hann er að þróast síðan áfram fram eftir árinu. En það eru eins og ég segi blíkur á lofti og erfitt að spá í það nákvæmlega hver hagþróunin verður. En ég er ekki viss það að þegar að áhrif þessa frumvarps fari að gæta hvað mest að þá verðum við að glíma við verðbólguna sem stærsta vandamálið.
Andsvörum er lokið.